Campus FM presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex jagħtina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Nsellmilkom. Nistedinkom biex flimkien miegħi nagħtu ħarsa lejn il-mużika ta' Haydn li ħafna jsejħulu missier is-sinfonija jew inkella missier il-kwartetti jew il-trios għal pjanu. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar Johann Sebastian Bach li minkejja li ma ħoloq ebda forma mużikali ġdida irnexxielu jkabbar il-mużika u jirfina bluzu ta' temi differenti li hu kien jaqgħad flimkien. Peress li kien maħallem tal-kontrapunt. Illum sena tuħarsa lejn il-mużika miktuba minn Haydn, minn Joseph Haydn, u sena raw għaliex il-mużika tijaw kabret u sebħet tant forum partikolarment il-sinfonija u l-kwartetti tal-korda u trios tal-pjanu. Għalluma t-tieni program għanna l-mużika ta' Joseph Haydn. U l-mistoqsija li se nibda biha hi min kien jew min huwa Joseph Haydn? Meta twielet u fejn? U t-tweġiba hi Joseph Haydn kien kompożitur Awstrijak li twielet fil-31 ta' Marzu 1732 f'Roħraw raħal Żgħir li kien fuq il-fruntiera mal-Ungerija. Missieru kien jismu Mattias u kien speċi ta' sindku, dak kien raħal verament Żgħir fejn kien joqogħdu. Ommu kienet Marija Nikoler u kienet Koka. Il-ġenituri tiegħu kienu mużiċisti. L-ebda wieħed mill-ġenituri tiegħu ma kienu jafu jaqraw il-mużika, iżda xorta ma qatawx album u kienu jiffurmaw korijiet li f'darhom kienu jistinnuhom imorru f'darhom, kienu jikkantaw il-mużika folkloristika. Missieru Mattias kien ukoll tgħallem idoq l-arpa, u dan il-fatt żied l-entużjażmu biex flimkien mal-ġirien jorganizzaw serati mużikali. Imma ġara li l-ġenituri tiegħu ma ddamux mandunaw li Joseph kien mużikali ħafna, u billi kienu ċerti li f'Roħraw mhux se jsibu l-ebda żvilupp għat-tifel mużikali, batuħ għand qarib tagħhom li kien jismu Johann Mattias Frank. Dan kien għallim u kien mexxej tal-kor fil-Knisja ta' Hainburg. Joseph kellu biss 6 snin u dik kienet l-aħħar darba li għex mal-ġenituri tiegħu għax qatt tiżjed ma għex mal-ġenituri tiegħu. Tfulitu ma nistgħux ngħidu li kienet sabiħa, iżda l-vuċi limpida u ċara li kellu waslitu biex feta żgħira jsir popolari ħafna. Meta kellu 7 snin, jiġifieri sena wara, laħaq korista fil-Katedral ta' San Stefnu u tajduli kif innexxielu jidħol korista mal-kor li għadu jeżisti tal-lum, jiġifieri il-Vienna Boys Choir fil-Katedral ta' San Stefnu li kien immexxi minn Georg von Rutter, maestro di kappella tal-Katedral ta' Vienna. Inserta, it-tweġiba hi inserta li Rutter kien qed jivvjaġġa f'ħafna inħawi biex isib koristi ġodda. Meta sema li t-tifel ta' 7 snin Josef ikanta, mal-ewwel iddeċieda li jridu fil-kor u fil-fatt it-tifel Joseph ta' 7 snin spiċċa fil-kor. Hemm it-tfajjel dam 9 snin ikanta fil-kor famuż. Fejn kien jgħix? Kien jgħix fil-Kappel House fejn kienu joqogħdu wkoll il-familja ta' Reuter. flimkien ma erba subien oħra li eventualment kellu jispiċċa hemmhekk ukoll, anke ħuh iż-żgħir Michael. Kien jitgħallem il-Latin u suġġetti oħra, fosthom il-vuċi, il-violin u l-istrumenti tat-tastiera. Ftit li xejn tgħallem mużika, jiġifieri fejn tidħol it-teorija u fejn tidħol il-kompożizzjoni, minkejja li batuh il-ġenituri tiegħu Ant Johann Matthias Frank imbagħad spiċċa ma' Georg von Rutter, ftit li xejn tgħallem kif jagħmel kif jfisser it-teorija u kif jikteb ix-xogħlijiet tiegħu. Għalhekk kull meta kienu jkantaw f'xi okkażjoni speċjali, kien joqgħod attent ħafna li jkun eżatt kemm jista' jkun. Tafu għaliex? Għax bħala premju kien dejjem ikollu ikel frisk, ikel bnin, differenti ħafna minn dak li kien jiekol sew Ant Rutter kif ukoll Ant Matthias Frank. Għaliex Rutter bħal Frank xejn ma kien jinkwieta jekk it-tfajjel kienx ikollu biżejjed ikel biex itaf fil-ġuħ. Però minkejja kollox dam ikanta fil-kor tal-Maestro di Cappella sas-sena 1749. Iżda mbagħad tagħmel praspura li r-riżultat tagħha kellu jbiddillu ħajtu. U x'kienet din praspura? L-ewwel ħaġa li ngħidu li dan għall-kompożitur kien practical joker, kien jilab ħafna jokes goffi. Ma tantx kien jinżel tajjeb ma' sħabu li kienu forsi iktar delikati u iktar fini minnu. Imma hu kien practical joker kif qedna ngħidilkom. Dan induna li wieħed mill-koristi sħabu kellu pigtail twil ħireġ minn taħt il-beritta u ddeċida li jrid jaqtaħulu. Minn hemm u minn hawn irnexxielu jaqtalu dana il-pigtail. Il-vittma tan beda jibki u jwerżaq li Reuter jew Rutter keċċieħ minn daru dak il-ħin stess. Hayden din id-darba kien abbuża żejjed. Mingħajr saqa fuq rasu kellu jmitt idejh għal kull ma jinqala. Kien sieħbu li bdielu triq ta' freelancer, għal xi żmien kien anke impjegat bħala organista ġifieri da' komplażit ix-xogħol. Bekk f'dawn żminijiet kien kompożitur tal-opra, opra waħda minn tiegħu li għadha forsi tinstema xi mkien ma tantx hija popolari jisima The Limping Devil li kitba għall-attur komiku Kurz, għax dana kien it-zappab. Il-protagonista lura semmija The Limping Devil, kien kantant ta' serati fit-toroq fil-għaxija, kien għallim tal-mużika, iżda fl-aħħar sar ukoll il-kappellmajster tal-Konti Morżin. Għalih kiteb l-ewwel sinfoniji tiegħu. Haydn issa seta' anki iż-żewweġ il-Marija Teresja Keller, oħt Teresa li kien ħobb. U ma kienx iħobb il-lanna, kien iħobb lil Teresa, ma żewweġ il-lanna. Iż-żwieġ tagħhom ma kienx feliċi, tfal ma kellhom qatt. Iżda maħbubin kellhom ħafna tnejn li huma sewu u sewi għax dak iż-żwieġ bla mħabba. Il-konti kien għaddej minn perjodu finanzjarju ħażin u wara ftit miet. Kien għalhekk Haydn bla xogħol iżda ma damx ma sab ieħor minn floku. Daħal bħala maestro di cappella mal-prinċep Paul Anton tal-familja sinjuruna Esterházy. Intbagħad fil-palazz ġdid ta' Esterházy bħala viċi maestro di cappella, iżda peress li l-maestro di cappella propju li kien impjegat li kien hemm Esterházy kien xieħ u kien antikwat ħafna, Haydn għadd il-bot minn ċajta u l-bissima kien diġà ħadlu postu mhux offiċjalment. Mal-mewt ta' xwejjaħ, ix-xogħol għadda għandu mingħajr ebda irbit. Żgur li kien uffiċjali. Huwa kien imexxi l-orkestra, kien idoqq mużika da' kamera, kien jipproduċi opri, insomma, il-prinċep jordna u Joseph Haydn jobdi. Barra minn hekk kien mistenni jilbes uniformi bħas-servi l-oħrajn. Lanqas qatt ma ddietlu minn moħħu li ma jobdieħx lill-prinċep. Kien anki jibni strumenti rari bħal baritone li kien speċi ta' bass viol li minnhom għamel mal-200. Il-produzzjoni tal-opri kienu qed joħdulu ħafna ħin, partikolarment hekk kif għalihom l-opra saret iktar importanti għalihom jiġifieri għall-mistednin. Dejjem kienet qiegħda ssir iktar importanti. Kellu jażel il-kantanti, ħarriġhom, jgħallem il-primi kif għandhom jirreċtaw. Barra minn hekk baqa' jikkomponi kwartetti tal-korda, hawnhekk għandu l-istasħiħa ta' kwartetti tal-korda, u sinfoniji li bħalma sejrin tisimgħu issa minn Michael Laws, mill-professur maestro Michael Laws, kienu joħdulu dawna sinfoniji, kienu joħdulu ħafna ħin u kienu differenti għal kollox minn dak li spiċċa jikteb meta kiber għal l-ewwel attentati tiegħu fil-qasam sinfoniku. Ħan nisimgħu x'għandu jgħidilna il-professur maestro Michael Laws. Għattini program mis-sensiela min huma jiena se nitkellem dwar Joseph Haydn u l-mużika tiegħu. Fuq il-linja għandi l-professor maestro Michael Laws li se jgħidilna ħsibijiet tiegħu dwar ħafna aspetti tal-mużika ta' Haydn. Fil-fatt l-ewwel ħaġa ngħidlek grazzi, professur tal-li qiegħed magħna.
Il-piċċir tiegħi dejjem li nkellem fuq rati miegħek.
Dejjem, kull meta tlabtek dejjem ġejt. Ikolli ngħid li kull darba li tlabtek dejjem ġejt. Kif smajtni ngħid forsi jiena llum ħan nitkellem dwar Joseph Haydn. Ħafna nies jafuh bħala papa Haydn dan għalaqam jew kien verament il-bniedem li ta' ħajja ġdida jew inkella li vinta forum ġodda allura l-mużika saret isa kollha tiegħu.
Iva, fil-fatt huwa laqam però beda l-żminu stess, jiġifieri meta kien għadu Haydn kien hemm qed jgħidlu papa Haydn, ma nafux minn beda jgħidlu hekk, però kien hemm raġuni valida ħafna wkoll għax fil-fatt il-forum mużikali ħafna minnhom li tista' tgħid dan iżhom sol-ġurnata tal-lum. Forsi mhux ħalaqhom Haydn, però tant żviluppohom hu. Beda kważi mhix xejn biex ngħidlek li bir-raġun kollu isu l-papa tal-mużika klassika.
Jiġifieri meta ngħidu l-papa Haydn ma nkunux qegħdin nagħtuh sempliċiment laqam imma tkun il-verità.
Le, assolutament hekk. Meta niftakru mbagħad li kompożituri kienu viċin tiegħu bħal Mozart u Beethoven.
U kienu ħbieb tiegħu wkoll.
Kienu ħbieb tiegħu kien jafuh personalment u għarfuh bħala l-kobor tiegħu bħala kompożitur, jiġifieri hemm they acknowledged kif tgħid.
They acknowledged the fact. Kienu dan il-fatt li huwa kien jiġi qisu missierhom fil-qasam tal-mużika, kienu għalihom ħaġa normali.
Kienu għarfuh
dal-fatt. Il-karattru tiegħu aħna nafu li kien practical joker dan, kien ma jistax ħalli okkażjoni taħrablu fejn faqqa daħqa u anki jinkil in-nies. Meta tkun practical joker, jew inkella joker, jew inkella tħobb titħaq, jew tħobb tiddejja, jew tħobb ma tieħux gost titħaq, ġifieri jkollok id-dwejja, dan jaffettwa l-kompożizzjoni ta' min ikun qiegħed jikteb xi xogħol ġdid.
Iva, kemm ma sax iġġeneralizza, però naħseb fil-maġġor parti tal-każi kull kompożitur jirrifletti ftit mill jew l-karattru tiegħu sew fil-mużika li jikteb għax wara kollox inti l-mużika karattru fiha wkoll. Issa inti ħad tikteb dak li għex, dak li għaddejt minnek inti għandek ċertu umorizmu. Naħseb tidħol fil-mużika wkoll, naħseb Haydn kien wieħed mill-iktar kompożituri li kellu sense of humor qawwi.
Fil-fatt huwa ħadem ħafna fil-qasam tas-sinfonija, tal-kwartetti, tal-korda u tat-trios tal-pjano.
Iva, fil-fatt jekk niftakru jinna f'xi eżempji ta' umorizmu per esempio Surprise Symphony fejn hemm passaġġ pjanissimo da xi jimtawwa, nibda oħdem kord bl-orkestra kollha li proprju maħluqa biex taħsad il-min qed jismagħha. Nista' nimmaġinaw fil-palas tal-Prinċip
Esterhazy.
Dak il-guest li kien ikollu kollha nisnobli u distingwix daqqa waħda jinħasdu.
Għax ħafna minnhom kien għamilha għal ta' posta għaliex ħafna minnhom kienu jonosu waqt
il-mużika
klassika. Allura hu biex jgħaddilhom messaġġ bl-aklim uża din tattika.
Iva, mod ħelu biex ngħidlek, mhux mod arroganti wkoll fl-istess ħin. Ġorġ, ma rridux ninsewu kolli Haydn, kellu żewġ vantaġġi kbir, kbar bħala kompożitur. L-ewwel waħda li hiex ħajja twila ħafna, ġifieri kultant ftit nirrealizzaw, m'hemmx 76 sena kważi, li għal dak iż-żmien kienet tul ta' ħajja kbira ħafna. U fil-bidu meta bidek taf il-mużika dak kien għadhom ħajjin għadhom qed jibu l-mużika Bach u Handel. Sakemm miet kien sema l-erojka kważi naħsbu li samagħha żgur ta' Beethoven. U Beethoven kien ġa kiteb ġifieri fis-sena li miet 1809. Kienet is-sena li Beethoven lesta l-5th to 6th symphony, ġifieri għara.
Għax qabżagħ kien hemm mill-ewwel sinfonija.
Ħajja ħajdu nuża biex jiżviluppa mhux biex ngħidlek ivvinta oriġina daw il-forom li semmejna tal-kwartett, tal-sinfonija, tas-sonata, iżda żvilupphom ħafna wkoll għamlu kellhom evoluzzjoni kbira fil-żmien f'ħajtu stess daw. U ra u influenza kemm il-Beethoven u l-Mozart kif għedna. Però mbagħad ġie influenzat minnhom ukoll.
Iva.
Kellu ċans li jitgħallem minnhom ukoll.
Jiġifieri ma kienx ma kienx superf, kien jaċċetta l-iżvilupp li kien jagħmel ħadd ieħor ukoll.
Tant ma kienx superf li fil-fatt li l-Missier Mozart li Leopold kien qallu dan it-tifel tiegħek huwa l-ikbar kompożitur li hawn fostna, ġifieri għarfu u ma staħax u ma beżax jgħid li bażikament Mozart kien jara fajnih. Ikbar minnu pala statura.
U għallu kol, irrit jeddedikalu xie xolijiet propja għalih, jiktiblu xolijiet propja għalih, ġifiri naħseb li dik huwa unur kbir li kompożitur jgħidlek, inti kompożitur ikbar minni u se nirregala għalik dawna xolijiet.
Eżatt, speċjalment kompożitur ħajtin kellu fama kbira ġa f'ħajtu.
Żgur.
Sa leġenda biex ngħidlek.
Il-fatt li kien taqstant magħruf, però ma kienx jiddejja jagħmilha ta' seftur. Mhux bħal Mozart, per eżempju, u kien jieħodha for granted li qiegħed jaħdem mal-Prinċip Esterházy li jilbes l-uniformi bħal ma jilbsu servi l-oħrajn, ma kienx idejja. X'jitfa' fuqna dam min-naħa tal-mużika? X'ista? Kif jista' jiġi interpretat?
Ħajdin kellu żewġ vantaġġi fil-ħajja tiegħek. Number one il-tul ta' ħajja li l-oħra li hija kważi għal ħajtu kollha kien impjegat fil-Palazza Esterházy. Dan għalhekk vantaġġ għax se jikteb il-mużika kellu orkestra d-dispożizzjoni tiegħu. Kien jikteb kitab ħafna kif nafu, kważi.
Kitab ħafna xogħlijiet.
Sinfoniji hemm 108, ħafna xogħlijiet oħra l-orkestra,
opi,
oratorji, eċċetera. Kif ukoll anke il-mużika ta' kamera li kiteb, ħafna drabi kienu jdoqqu għall-membri tal-orkestra stess, jiġifieri kellu mużiċisti bravi.
U barra minn hekk beda anke jipproduċi l-opri. Għal-mistennin,
irrit
jallimhom il-kant, irrit jallimhom il-nifsijiet, irrit jallimhom il-acting.
U żgur apparti mill-kompożizzjoni, ġi kien jieħu ħsieb tajt inti wkoll l-eżekuzzjoni u l-produzzjoni ta' dawn il-xogħlijiet. Kellu xogħol impenjattiv ħafna. Però jidher li kien kuntent ħajt ukoll qatt ma ribella bħal Mozart. Mozart forsi wkoll kien hemm il-fatt tal- ma' minn ġi, għamin ħajdin kien qiegħed ma' l-Prinz Nikolas Esterházy li kien. Kien ħallih jikteb li jrid praticament. Kien it-tifja libra li jikteb, kien appassjonat tal-mużika ħafna, donnu għara fil-kobor ta' Haydn u kien jinkoraġġih anke biex jesperimenta. Fil-waqt li Mozart ma li beda jipprova jesperimenta meta kien.
Kollerede,
eżattament. Kollerede ma ħallix, assolutament. Kellu kif ngħidlek, ridni jibes ħafna fuq.
Kien iżomm dixxilina
il-kreattività tiegħu.
Forsi kien iżomm disċiplina aktar minn normalu, x'vera kollerede.
Vis-a-vis
Mozart.
Kellu konsert tal-mużika sakra kif għandha tkun jiġifieri
fil-veduta
tiegħu. Allura Mozart kien ħossu limitat miegħu, jiġifieri naħseb anke ċirkostanzi. Nu biex Mozart irribella fuqt li Haydn kien kuntent li dik it-tip ta' ħajja.
Il-mistoqsija oħra li toħroġ minn dali qed tgħidilna hi li jekk inħarsu lejn is-sinfoniji tiegħu huma ħafna differenti tal-bidu. Għal dawk li beda jikteb fl-lejl l-aħħar tal-karriera tiegħu bħala kompożitur.
Żgur.
Hemm differenza enormi.
Kif qed ngħidu, hemm 50 sena differenza wkoll jiġifieri bej l-sinfonija tal-bidu.
U kienu sa dan it-tant ġew nimmaġina kompożituri oħrajn bħal Beethoven. Sa
tant ġew kif semmejna Mozart u speċjalment Beethoven is-sinfonija ta' Beethoven jiġifieri hemm l-aħħar sinfoniji jidher ċali hemm l-influenza ta' Beethoven.
L-influenza tinħass ħafna iva. Ħadem ħafna wkoll f'dik li hija sonata form fl-ewwel moviment tal-sinfoniji.
Iva, iva.
Forsi nistgħu fi kliem mhux elaborat ħafna nfissru xi tkun din is-sonata form għal min forsi qiegħed jismana imma ma jafx eżattament xinija l-sonata form?
Basikament il-sonata form hija l-forma bażika biex ngħidlek tal-mużika tal-perjodu klassiku, dak il-perjodu beda minn Haydn proprju qed insemmu. U ħaġa żviluppat bħala kuntrast mill-forum tal-mużika barokka, fejn mużika barokka għandek tem l-istess tessitura issa kek tisma' inti
Sabaħ
jew Vivaldi. Kif jibda l-movement tista' timmaġa ħajbqa' sejjerek m'hemmx kuntrasti qawwin fil-ġa movement stess, il-kuntrasti jkunu pjuttost bejn movement u ieħor. Mentri fil-klassiku fis-sonata form għandek il-kuntrast bejn it-temi, pereżempju bejn l-ewwel tema u t-tieni tema x'dik hija l-bażi tas-sonata form ikollok żewġ idejat. Mhux dejjem ikunu
mill-istess movement. L-istess movement, u x'hekk nagħmlu ċara. Iva, tkun l-istess movement.
Fl-istess movement qed ngħid, jiġri tkun l-istess melodija ta' jiġifieri huwa tara minn aspetti differenti, pereżempju fil-Fifth Symphony Beethoven, għandna ti eżempli għafu kulħadd. It-tema tibqa' l-istess tal-bidu, ta-ta-ta-ta. Meta tiġi mbagħad bil-horn flit wara. Da-da-da-da-da-da. Ovvja li għall-istess idea. Però qed naraw minn aspett differenti ġifi xorta dik hija sonata form. Allora sonata form hija l-iżvilupp ta' żewġ idejat kontrastanti. Huwa kompożitur jara kif jikkuntrastom jew jikkombinhom daw ġifi mbagħad għandek ovvjament sezzjoni ta' żvilupp wara li jippreżenta t-temi. Daw it-temi jiżviluppom, jiena fi kissirhom jaħallathom ma' temi oħra. Jikkombinhom ma' xulxin forsi. Ġifi għandek din l-idea biex ngħidlek ta' drammatiċità fil-mużika u din hija l-forma li Haydn għalkemm kif qed ngħidu ma vvintajx għax il-forma ta' volfi ma tiġix ivvintata.
L-aħħar mistoqsija Michael għax il-ħin tagħna għadda. Il-fatt li huwa tagħna xogħlijiet daqstan differenti minn xulxin illum il-ġurnata kemm għadu validu? Jekk għadu validu?
Naħseb illum mhux tal-li huwa meqjus bħala validu tal-li l-apprezzament ta' Haydn kiber naħseb dawn l-aħħar snin. Anke jekk narhom in-numru ta' recordings tal-mużika tiegħu għax saf tiżmin ilu.
Haydn
huwa eklips minn Mozart, konna nsemmuhom fl-istess nies dejjem Haydn u Mozart qisu dejjem flimkien. U qisu dejjem kien hemm il-ħsieb li Mozart kien aqwa b'xi mod aqwa minn Haydn. Mentri llum iż-żewġ kompożituri napprezzawhom tal-li huma, ġifieri hemm speċjalment dal-aħħar, pereżempju jiena fis-sonati tal-pjanu. Qabel ftit kienu jindaqqu llum, ħafna pjanisti jdoqhom jippreżentawhom f'kunċerti u jarfu l-kobor u l-importanza tagħhom daw. Ġifieri naħseb li kibret l-apprezzament ta' Haydn jien. Kemm
dażmin fejn il-mużika
naħseb li kibert.
Ġifieri f'dażmin fejn meta l-mużika saret kontemporanja, iktar inqas timxi mar-regoli, forsi iktar kontemporanja mill qatt kienet qabel. Għaliex qed iħossuhom iktar liberi forsi l-kompożituri ma nafx jiena m'iniex kompożitriċi ma nistax ngħid.
Iva, jista' jkun insomma llum hemm ħafna kuntrom diffiċli tiġġeneralizzarhom.
Xorta għadhom validi, xorta għadhom validi xogħlijiet ta' Haydn.
Naħseb illi kulħadd jara fil-lum il-kobor tiegħu u l-importanza fl-istorja wkoll tiegħu ta' Haydn.
Jiena nirringrazzjak Michael talli kont magħna, talli tajtna dawn il-ħsibijiet tiegħek. Grazzi ħafna. Tal-li aċċettajt li tatina dawn il-ħsibijiet tiegħek fuq Haydn li huwa l-kompożitur li qegħdin nitkellmu dwaru llum fil-programm Min Huma. Grazzi ħafna Michael.
Grazzi.
Mela sinfoniji li kiteb lejn l-aħħar tal-karriera smajtuni ngħid kienu differenti għal kollox minn dawk li kiteb fil-bidu tal-karriera tiegħu. Kienu ħafna iktar komplikati, ħafna iktar studjati. Kienet silta mis-sinfonija numru 30 in do maġġore magħrufa bħala l-Alleluja, it-tempo di minuetto piuttosto allegro. Piuttosto naħseb li tiġi piuttosto allegro. Is-sinfonija numru 30 li meta nqabluha numru tagħha l-opus number tagħha ma' xogħlijiet iktar tardivi fil-qasam tas-sinfonija turina biċċa li hija waħda mill-tal-bidu. Is-sinfonija numru 30 ta' Haydn in do maġġore magħrufa bħala l-Alleluja. Barra minn hekk kien jikteb ukoll sinfoniji on commission, pereżempju Pariġi qabditu jiktbilha sinfonija li jisimha propja Paris. Għal Spanja kiteb The Last Seven Words of Christ, dana kitbu xogħol orkestrali, il-verżjoni orkestrali kien tiġa kiteb ix-xogħol qabel, imma għamel il-verżjoni orkestrali fl-1786.
Thank you.
Mela dakien il-minwet mis-sinfonija numru 91 in mi bemol maġore, xoll li huwa ħafna iktar avvanzat milli kien is-sinfonija l-oħra li minna smajna silta biss, jiġifieri smajna il-minwet, hawnhekk ukoll qegħdin nisimgħu il-minwet un poco allegretto. Biex tkun nistgħu nikkontrastaw ix-xogħlijiet li kien jagħti Haydn fil-bidu għax-xogħlijiet li beda jikteb iktar ma progressa u iktar ma mexa il-qudiem. Iżda minkejja li kien mobbi bix-xogħol fil-Palazz Esterházy beda jħossu imdejja u mifxul. Għaliex? Għax kien qiegħed iħossu kważi kważi eżiljat fil-fatt ftit kienu n-nies li kienu jaqsmu minn Eisenstadt għal Vienna u kien jippreferi kieku baqa' Eisenstadt għax kienet iktar viċin Eisenstadt milli fil-palazz il-ġdid ta' Esterházy. Barra minn hekk rid jiltaqa' ma' ħbiebu fosthom Mozart u Beethoven. Dwar Mozart qal li kien jifmu kompletament u rid jiddedikalu 6 kwartetti tal-korda. Barra minn hekk huwa kien għamel ħbiberija ġdida ma' Madame Maria Anna li baqgħet ħabibtu sakemm mietet fl-1793. Imbagħad wasal il-perjodu favolus ta' Londra. Il-prinċep Nikolaus miet fl-1799 u floku laħa ibnu il-prinċep Anton. Dan iprova jekonomizza u fil-fatt ta' lil Josef paga mnaqsa ta' 400 fjorin u l-1000 fjorin li suppostħa bħala pensjoni kellu jibbati ħafna biex joħodu. Xogħol għalih ma kienx fadal wis u għalhekk seta' jivvjaġġa kemm irid u jżur lil min irid għax ma kienx marbut li jrid jikteb dawk il-kwantità kbira ta' xogħlijiet li kien jikteb qabel wara li miet il-prinċep Nikolaus u laħaq prinċep Anton smajtuni ngħid li beda perjodu fejn kienu qegħdin jekonomizzaw u allura naqsu il-flus, naqsu il-flus ifisser li naqsu l-produzzjonijiet, xogħol għal Haydn ma kienx fadal wisq u għalhekk seta' jivvjaġġa jew iżur lil min irid. Kien għalhekk li meta Johann Peter Solomon, violinist Ġermanist li kien ukoll impreżarju, offrilu li jmur miegħu Londra, qabad u mar. Ma kellu xejn iżjed xi jorbtu. L-ewwel ħaġa li ħasditu kien il-baħar li qatt kien għadu mara. Qatt ma qabel ma kien għadu ra, għax bħal marna l-ġimgħa l-oħra dwar baħ, qatt ma ħarġu iktar minn radius ta' 200 mil dejjem baqgħu fl-inħawi tagħhom. Barra minn hekk sab imħabba ġdida fir-relazzjoni amoruża ma' xebba Rebecca Schreibter. Mużikalment ikkompona xogħlijiet li għadhom magħrufa sal-lum, xogħlijiet bħal The Surprise li smajtu lil Michael Lawsi tkellem dwarha qabel, il-Military Drum Roll u l-London Symphonies. Barra l-Quartet Rider u Gypsy Rondo Piano Trio. Thank you.
Thank you.
Daw kienu il-trio Haydn Eisenstadt li semmawna il-vivace u tempo di minuetto min dana xol li huwa in fa maggiore. Haydn flus għal ablament waqt li anki fi Vienna l-popolarità tiegħu kienet kibret u s-saħħet sew. Kien jgħaddi ħafna żmien fid-dar. Id-dar kienet kbira u biex jgħaddi l-ħin kien jagħmel ħafna kompożizzjonijiet. Is-sit u d-disit tiegħu kitibhom għal perjodu ta' żmien, fuq perjodu ta' żmien. Kiteb ukoll The Creation u The Seasons li dawn intlaqgħu tajjeb ħafna u nkitbu f'dan il-perjodu. Kiteb ukoll xogħlijiet li ndaqqu għal karità. Kiteb The Emperor's Hymn pereżempju fl-1797 u ħafna kompożizzjonijiet strumentali oħrajn. The Emperor's Hymn assuma l-identità Awstrijaka u bi klim differenti sar l-innu nazzjonali tal-Germania. Iżda Tmiem kien viċin, il-mużika tiegħu saret iktar serja, għalkemm ma' practical jokers għall-aħħar. Fil-fatt darba deskriva lilu nnifsu bħala I am really just a living clavier. Ma jien xejn ħlif ngħidu lu pjanu llum imma klavier huwa differenti minn pjanu. Jiena kull ma jien klavier uman. Il-pija ma jinxen speċjali. Is-servi tiegħu kienu jħobbu ħafna u daru biħsew. Imbagħad wasal it-tmiem u Franz Josef Haydn miet f'nofs il-lejl u 40 minuta tal-31 tas-sena 1809 ġifieri. Fil-31 ta' Mejju tal-1809 ġifieri dal-programm qiegħed jiġi rrekordjat fl-ewwel ta' Ġunju. Il-bieraħ kien l-anniversarju ta' mewtu, għaliex kien il-31 ta' Mejju, u dan ix-xogħol baqa' imfakkar għaliex kien kompożitur mill-aqwa li kellu 77 sena. Ix-xogħlijiet tiegħu għaddew mill-barokk ta' Bach u Händel sal-perjodu ta' Sturm und Drang u il-Classical Baroque. Sturm und Drang kien segwit minn perjodu ta' mużika iktar ħafifa. Waqt li s-sinfoniji ħadu aspett differenti fl-scoring peress li daħħal strumenti differenti li qabel qatt ma daħlu fis-sinfoniji bħal trumbetti pereżempju u timpani. Użawhom kompożituri oħra użomuha wkoll. Fis-sinfoniji tiegħu insibu li l-mużika ta' Haydn għenet mhux ftit li sonata form għalkemm differenti minn xogħol għal ieħor. Haydn miet fil-31 ta' Mejju 1809. Jiġifieri ilu mejjet 206 snin. Dak kien tarif li wasaltilkom jien dwar Haydn, wieħed mill-missirijiet importanti tal-mużika li bħalma smajna lill-professur maestro Michael Laws tana dana tarif dwaru u poġġina fit-triq it-tajba biex aħna nsiru nafu aħjar u napprezzaw aħjar lil dal kompożitur li għalkemm hex żmien ilu. Xorta għadu importanti fi żminna wkoll. Nara il-programm billi nisimgħu iktar mużika ta' Haydn, il-mistieden tal-lum, jina nittama li ħattu gost tisimaw dan għal-program u li smajtu xi ħaġa li forsi qabel ma kontux tafuha, imma l-importanti li ħajdin ikun iktar qrib tagħna, għaliex bħal ma smajna huwa vera bniedem li ta' ħajtu kollha l-mużika u li minkejja li kien iħobb jiċċajta u iħobb jgħix ħajja komda, imma xejn ma żammu milli jesprimi ruħu fil-mużika. Jina nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, nirringrazzja wkoll Samuel Attar li kien ukoll it-tekniku li rrekordja li dan il-programm, nirringrazzja wkoll il-professur Maestro Raus li kien dejjem kull darba li tlabtu jiġi ħosem fil-programm tiegħi dejjem ħasem, barra CDs li smajna bil-mużika ta' ħajdin nittama li joġbitkom. Joyce Gulajmir, isselmilkom. Għadkom kem smajtu minuma silsila ta' programmi li għatu tarif dwar kompożituri varji. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.